Suja etleve. Skæpana sjøva fra Bakuba-føltsjonen i Kongo. Og i fyrstene, ta alt var myst, la alt under i vattnet. En bombo, øysne nevndur bomba, var ønsamallur. Han fekk ilt i bjutjen og vildi spudja. Han spuji sólina, månan og stjötnunar og alt var ljøst. Sólin hýta i vatni og endin ver at sandur kom undan, men ikkje livand. Ur vatnunun kom góa som hefjaði sig upp og ver til skudj. Han spuji attur, og hesa fyr spuji han nutju djór. Leopardin køybumba, örnina pongabumba, krokodilluna gandabumba, fiskin jobumba, sjálfbökna konubumba, ott djór atök leoparde, tetsibumba, ein kvítan hekra nýja nýi bumba, eina klukku som ottsi navn hegi og eina gøyt nevnt búti. Tri og fer en bomba spuji, spuji han menn. Ein torra loko jima var kvítur som han sjálfur. Tei nutju djórunni hildi áfram að skapa allar heimsins skapningar. Hekrin skapti allar fuglar utan ein, drekan. Krokodillan skapti slangunar og leguanina. Gøytin skapti öll djór við hotnum. Klukkan skapti öll skorgjór. Fiskurinn skapti allar fiskar. Trutje sínir en bombo söttu að þar vildu fullfutja skapanarverki. Tan fyrsti som röndi sig var Nyonya Nagana. Han spuji termittar men døyi. Til þess að æra Nyonya Nagana fóru termittarnir djupt og jörðina etter myrkari mold að gera hann ui. Sólagis umskapti sandurinn til jarðarskorpu. Annarssonurinn Konganta skapti fyrstu plantu som var upprunnin til öll trö, grös og blómur. Tríusonurinn Chetibumba skapti seinasta fuglin, drekan. Tsetsebumba gjóri átökt leoparde voldi svo stórar trúbuleikar að jörinni að en bomba jakstræði það upp í luftina hér það verð til tórslott. Ta allt var fullgjörst og fríarlitt let en bomba mennesjunum skapanarverki, stau upp til himmals og setti loku jíma að vera gút að jör. Fakta. Tan atrúna við finna tjá uppruna fölkje ótt nú í Afrika nefna við síbundan atrúna. Síbundin atrúnaur brøyir sig ikkje um heiminn til onnur fölkaslega.